Suriye Enneb'e Lay mi imam Me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit më shirë plotit Për çfarë e pyesin ata njëri tjetrin Për lajmin e madh Rëth të cilit ata kanë kundërshtime Ani, shpejt do të marrin vesh Sigurisht që shpejt do të marrin vesh A nuk jua kemi bërë tokën si shtrat, e malet si shtylla. Ne ju kemi krijuar në çifte, dhe gjumin jua kemi bërë për prehje. Natën jua kemi bërë mbules, dërsa ditën e kemi caktuar për të punuar. Mbi ju kemi ndërtuar 7 qiej të fortë, dhe kemi vën kandil diell të shëndretshëm. Nga ret, ne ju lëshojmë ujra të bollshme, për rritjen e drithrave, bimëve dhe të kopshteve të dendura. Sigurisht, dita e ndarjes vendimtare është caktuar, atë ditë do të fryhet në sur, dhe ju do të vini grupe, Dyert e qiellit do të hapen dhe malet do të shtyhen tutje e do të bëhen si mirazh. Me të vërtet xhehenemi do të bëhet pusi, vend banimi caktuar për keqbërësit, që aty të mbeten përgjithmonë. Aty nuk do të shijojnë as freski, as pije, për pos ujit të valuar dhe qelpsirave, si shpërblim për katës të veprave të tyre. Në të vërtet, ata, as që e qonin në përmend se do të jepnin llogari, dhe shpalljet tona i mohonin prerazi, por ne çdo gjë e kemi shënuar në një libër. Prandaj do të themi, shijojeni këtë, Ne nuk do t'ju shtojmë gjithë tjetër përveç se dënim. Vërtet, për punë drejtët është përgaditur e mira gjenneti, kopshte dhe vreshta, vajzat të reja të së njëjtës mosh dhe kupa të plota. Atje, nuk do të dëgjojnë bisedat të kota as gënjeshtra. Kështu, është shpërblim nga Zoti yt, dhurat si pas meritës. Zoti i qiejve dhe i tokës dhe i gjithë çkaje që gjendet midis tyre, i gjithë më shirëshmi, të cilit askush nuk do të mund t'i flas nga frika. Në ditën kur shpirti, Gjebraili dhe engjëjt do të jenë të rreshtuar, nuk do të flas askush. Përveç ati që do t'i jep lej, i gjithë më shirëshmi e që do të thotë të vërtetën. Ajo është dita e vërtet, prandaj kush të doj le të kthehet të Zoti i vetë që në këtë jetë. Me të vërtet, ne ju kemi paralajmëruar, se është i afërt dënimi, ditën kur njeriu do të shohë se çkan bërë duart e tij dhe, kur jo besimtari do të thot, ah, si kur të isha plohur.